Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմին հիմնական թեմաները համարոտ. Բարձրաստիճան հոգևորականին վերագրվող սկանդալային տեսանկյունի հրապարակումից 4 օր անց հստակ չէ, գործ հարուցվել է թե ոչ, իշխող հողքպում պնդում է, պատրաստ է հանդիպել ամենայն հայոց կաթողիկոսին, բայց միայն նրա պաշտոնանկության հրակարգով.
Երկխոսությունն ապա միայն իր հերացման մասին։
Դանակահարություն դատարանին իստում իրավապահները դեռ չեն պարզաբանում, ինչպես է 16-ամյա պատանին կարգադրիչների ներկայությամբ դանակը դատարան հասցրել գործի դրելու հեռացել։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը 4 տարի ճաղերի ետևում մնալուց հետո տեղափոխվել է տնային կալանքի։ Միջազգային կոմիտեն մինչ այդ սակայն պնդում էր խափանման միջոցը փոխելու հիմքեր չկան։
Մենք եւ օրենքի եւ մեր խղճի առաջ այդ հարցում շատ բարձր ենք։
Կպատմենք նաեւ ուկրաինական ռազմաճակատի վերջին զարգացումների ու Թուրքիայի ներքաղաքական ընդվզումների մասին, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնենք։ Գեղարքունիքի մարզում փրկարարները շարունակում են որոնել Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովին առայժմ անարդյունք երեխայի անհետացման մասին տեղեկությունը 3 էր հաղորդվել։ Որոնողական աշխատանքներին հարյուրավոր փրկարարներից բացի մասնակցում են նաև կամավորներ, գործի են դրվել անօթաչու թրջող սարքեր և տեխնիկական այլ միջոցներ։ Ռուսական Լուկոյլը հայտարարել է արտասահմանյան ակտիվները վաճառելու մտադրության մասին ընկերության դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով։ Միացյալ Նահանգները անցած շաբաթ նոր պատժամիջոցներ սահմանեց ռուսական նավթային երկու խոշոր ընկերությունների Ռոսնեֆթի և Լուկոյլի դեմ։ Ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտը ընդգծեց Վաշինգտոնը գնում է այդ քայլին, քանի որ Ռուսաստանը էական քայլեր չի ձեռնարկում Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Նիդերլանդների արտգործնախարար Դեյվիդ վան Վիլը ժամանել է Ուկրաինայի մուղերձը պարզ է, Ուկրաինան կարող է լիովին ապավինել մեր աջակցությանը Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պայքարում, իքսի իրեջում գրել է նախարարը, հրապարակելով լուսանկար Կիևի երկաթուղային կայարանից այցի մեկնարկին Ուկրաինան և Նիդերլանդների թագավորությունը ստորագրել են հուշագիր անօթաչու թրջող սարքերի համատեղ արտադրության վերաբերյալ։ Ամստերդամը մտադիր է լրացուցիչ 90 միլիոն եվրո ներդնել ուկրաինական դրոնների արտադրության մեջ։ Ռուսական ուժերը Ուկրաինայի առաջնագծին մոտ գտնվող շրջաններում անօթաչու թրջող սարքերով հետապնդել են խաղաղ բնակիչների, նրանց վտարելով տներից և հարվածել, երբ վերջիններս փորձել են ապաստան գտնել, հայտարարել է ՄԱԿ-ը 3 հրապարակված հետաքննական հաշվետվության մեջ։ Ուկրաինայի հարցով ՄԱԿ-ի անկախ միջազգային հետաքննության հանձնաժողովի եզրակացությունը հիմնված է հարյուրավոր հարցազրույցների վրա տուժածների, հումանիտար աշխատողների, տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Փաստաթուղթն այս շաբաթ կներկայացվի ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում, Մոսկվան չի ճանաչում հանձնաժողովը և չի պատասխանել դրա հարցումներին։ Պեկինը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներ Ճապոնիա հարաբերությունների ամրապնդումն ու անվտանգության ոլորտում համագործակցության զարգացումը պետք է նպաստի տարածաշրջանի խաղաղությանը և կայունությանը։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ճապոնիայի նորանշանակ վարչապետ Սանայե Տակաչիի հանդիպմանը ստորագրված փաստաթղթերին, Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը կոչ արել Տոկիոյին հարգել իր հարևանների անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները։ Թրամփը Տոկիոյի միտիվս այլ փաստաթղթերի նաև Միացյալ Նահանգներ Ճապոնիա հարաբերություններում նոր ոսկե դարաշրջան սկսելու մասին համաձայնագիր է ստորագրել, որով երկու երկրները խոստացել են խորացնել հարաբերությունները ռազմական, ինչպես նաև հազվագյուտ մետաղների արդյունահանման ոլորտներում։ Հանդիպումից հետո Սպիտակ տան խոսնակը հայտարարել է, թե Ճապոնիայի նորանշանակ վարչապետ Սանայե Տակաչին մտադիր է Միացյալ Նահանգների նախագահին առաջադրել Նոբելյան խաղաղության մրցանակի։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն այսօր չի բացառել, որ առաջիկայում այլ տեսանյութեր հրապարակվեն հոգևորականների վերաբերյալ։
Մենք օրինակ լսում էինք, որ հոգևորականներին ստիպում են գնալ ուրեմն հանրահավաքներ, եւ ահա ինչ որ մի ձայնագրություն հայտնվեց, որը փաստում էր այդ դրա մասին, այսինքն գոյություն ունեցող երևույթների մասին չի բացառվում, որ առաջիկայում միգուցե էլի փաստական այլ հանգամանքներ հայտնվեն տարբեր մարդկանց մոտ եղած համացանցում և դառնան հանրության քննարկման առարկա։
Հովանեսյանի մատնը նշած հանրահավաքների մասին ձայնագրություն, ինչպես հետո Սիվիլնետի հետաքնող լրագրողներն էին պարզել, հրապարակվել ու տարածվել էր մերձ իշխանական կայքերի միջոցով, իրավապահները անմիջապես ընթացք էին տվել։ Անցած շաբաթվերջին Telegram-յան ալիքներում տարածված սկանդալային տեսագրության հարցում, սակայն, դեռ չեն շտապում։ Չորրորդ օրն է, հստակ չէ, քրեական գործ հարուցվել է քաղաքացու անձնական տարածքում, անգամ լոգարանում տեղադրված տեսախցիկի, դրա արձանագրած նյութերի և գործող անձանց մասին չճշտված ու վարկաբեկիչ տեղեկությունների տարածման փաստով։ Ու մինչ իշխանություն բարձրաստիճան հոգևորականներ արճակատումը նորանոր դրսևորումներ է ստանում, հասնելով լոգարան ու անկողին, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր խորհրդարանական ուժերից հետաքրքրվել է, մինչև ուշ, և կա արդյոք երկխոսության հնարավորություն։ Նախ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի արձագանքը լսենք։
Երկխոսությունը դուք հնարավոր չեք համարում վեհապարի և վարչապետի միջև։
Դա մեծապես կախված է Գտրիչ Ներսիսյանի պահվածքից և մյուս հոգևորականների պահվածքից, բայց կարծում եմ, որ հասցեատերը ձեր հարցադրման ես չեմ, ամեն դեպքում քաղաքականության մեջ և կյանքում առասարակ ոչինչ բացառել չի կարելի։
Պահվածք ինչ նկատի ունեք, պարզաբանեք։
Պահվածքն է նկատի ունեմ, որ կուսակցության ուխտը խախտած հոգևորականները պետք է հեռանան եկեղեցուց և վերջ։ Սրան այլ ընտրանք չի կարող լինել։ Այսինքն երկխոսություն չի կարող լինել նրա մասին, որ կուսակրոնության ուխտը խախտած որևէ հոգևորական պետք է շարունակի իր ծառայությունը և մենք որպես հավատավոր ժողովուրդ հաշտ լինենք դրա հետ։ Նման երկխոսություն չի կարող ուղղակի լինել։
Շնորհակալ։ Երկխոսություն ապա միայն իր հեռացման մասին։
Այո։
Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատիվ ունեմին իշխանության այս արձագանքը 2018-ի հեղափոխության օրերն է հիշեցրել։ Ընդդիմադիր թևում հանգուցալուծումը բոլորովին այլ կերպ են տեսնում, լսենք խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանին։
Ինչպես են պատկերացնում հանգուցալուծումը, իշխանության խոնարհությամբ, որովհետև ես եկեղեցու հետ այլ շփում, քան խոնարհությունը, մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում։ Այ հիմա շատ խնդրում եմ, ուղղակի այդ երկու զուգահեռը տանել։ 18-ին մեկը կարևոր ասում մեր կբանակցի միայն հրաժարականի մասին և եթե ինքը չլինի վարչապետ, Հայաստանը վարչապետ չի ունենալու, ու հիմա էլի մեկը կա, որ ասում է կբանակցի վեհապար հայրապետի հետ, իր հրաժարականի հետ կապված։ Ու կարծում եմ, որ այդտեղ իմ կարծիքը բացարձակ էական չի, շատ ավելի էական է, թե մեր քաղաքացիները, մեր քույրերն ու եղբայրները այդ հարցի շուրջ ինչ կարծիք ունեն։ Կիրակի օրը հովանավանքում երևաց, թե ինչ կարծիք ունեն մեր քաղաքացիներ, այնպես որ իր փոքր խմբակը թող վերցնի ու զբաղվի ցանկալիա այլ գործողություններով։
Հովանավանքի կարգալույց արված քահանան դեռ եկեղեցուց դուրս չի գալիս, թեև սեփականատերը Մայրաթորը օրեր առաջ դիմել էր ոստիկաններին օրինական քահանայի մուտքը ապահովելու խնդրանքով։ Այս իրավիճակում վարչապետ Փաշինյանը պատրաստվում է առաջիկա կիրակի կրկին գնալ հովանավանքին, ընդդիմադիրների համոզմամբ ոչ միայն Սուրբ Նվիրապետության, այլև իշխանություն եկեղեցի տարանջատման սկզբունքն է խախտում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյան։
Հանգուցալուծումը մեկն է, պետք է հրաժարվեն այն քրյորեն, այդվում նաև քրյորեն պատժելի գործելավոճից, որը որ ընտրելա իշխանությունը, այսինքն նույն կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքով, էլի միջամտություն ա դա, էլի, և իրավաբանները դրա հստակ ձևակերպումը տվել են, ասել են, պիտի ձեր քաշեն այս գործելավոճից, որ մեզ տանում ա պառակտման, հերթական բաժանարար գծեր ստեղծելու, սա ոչ մի լավ տեղ չի տանելու։ Առանց այն էլ մեր հասարակությունը առավել քան պարակտված է, տեսեք նույն ընտանիքի ներսում, տեսնում եք, չէ, նույն կարգալույց առած քահանայի եղբայրը սարկավակ մասնակցում է Էջմիածնում պատարակին, դեմ է իր հարազատ եղբոր վարած քաղաքականությանը, այսինքն այս պարակտումները, այս բաժանարը գծերը պետք է վերացվեն։
Այս թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր հետ հաջորդ եթերաժամին, այժմ մյուս թեմաների մասին։ Նախ Վանաձորում տեղի ունեցած արտարոց դեպքին անդրադառնանք, ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, 3 դատական նիստի ընթացքում 16-ամյա մի պատանի կարգադրիչների ներկայությամբ ոչ միայն դանակահարել է ամբաստանյալներից մեկին, այլև հաջողել փախուստի դիմել։ Քնչականից փոխանցում են, թե դեռ որոնում են նրան, անպատասխան թողնելով մի շարք հարցեր, այդ թվում ինչպես էր երիտասարդը դանակը դատական նիստերի դահլիճ հասցրել։ Ու մինչ իրավապահները քննում են, Վանաձորի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանին հաջողվել է պարզել, որ դեպքը տեղի է ունեցել ամենայն հավանականությամբ վրեժխնդրության հիմքով, ամիսներ ձգվող ու դատավճրի չհասնող սպանության քննությունից հետո։ Լսենք մանրամասները։
Վանաձորի դատարանում դատական նիստի ընթացքում տեղի ունեցած դանակարության դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ սպանության փորձի, ինչպես նաև պաշտոնեական անփութության հատկանիշներով, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Երեք դատական նիստին ներկաներից մեկը, որ ազատության տեղեկություններով 16-ամյա պատանի է, դանակահարել էր դաժան սպանության մեջ մեղադրվող ամբաստանյալին ու դիմել փախուստի։ Քնչականից ասացին, որ դանակահարողը դեռ փախուստի մեջ է, նրան չեն հայտնաբերել, թե ինչպես է 16-ամյա տղան կարողացել սպանության փորձի համար նախատեսված դանակը նիստերի դահլիճ հասցնել, ինչպես է կարգադրիչների ներկայությամբ դանակահարել ամբաստանյալին, կարողացել հեռանալ դատարանի շենքից ու անհետացել, քննությունը կպարզի, նշում են քնչականից։ Ազատության տեղեկություններով դանակահարություն կատարած պատանին անցած տարի Լոռի Բերդ համայնքում սպանված 21-ամյա Հայկ Մաղաքյանի եղբայրն է։ Դանակահարվողը իր եղբոր սպանության մեջ մեղադրվող 4 ամբաստանյալներից մեկն է, Էրիկ Դադիվանյանը, որ ըստ դատական գործի պայմանագրային զինծառայող է։ Քնչական կոմիտեից հաստատեցին դատական նիստը, որի ընթացքում տեղի է ունեցել դանակահարությունը, վերաբերել է հենց 1 տարի առաջ Լոռի Բերդում տեղի ունեցած այս դաժան սպանությանը։ Անցած տարի քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ հայտնաբերել են ավելի վաղ սպանված ու տևական ժամանակ փնտրվող երիտասարդի մարմինը։ Կոմիտեն դեպքի մանրամասներ էր հաղորդել։
2024 թվականի հուլիսին 4 ընկերներով, որոնցից մեկն անչափահաս էր, Լոռի Բերդ բնակավայրի տներից մեկում առաջացած վիճաբանության ժամանակ սպանելու դիտավորությամբ բութ, կոշտ, ինչպես նաև կտրող առարկաների գործադրմամբ առնվազն 5 հարվածներ են հասցրել Ստեփանավանի բնակիչ Հայկ Մաղաքյանին։ Այնուհետև ավտոմեքենայով Հայկ Մաղաքյանի դին տեղափոխել և թաքցրել են նույն բնակավայրի Գառադոկ կոչվող հանդամաս, մասամբ այրել դիակի հագուստներն ու դին ծածկել հողով և քարերով։
Այրված ու թաղված դիակն իրավապանները գտել էին 3 ամիս անց, սպանության մեջ կասկածվող 4 անձինք հայտնաբերվել ու կալանավորվել են։ Նրանցից 3-ը մեղադրվում են մի խումբ անձանց կողմից կատարված սպանության, իսկ անչափահաս անձը ապօրինաբար մեկ ուրիշին կյանքի զրկելու համար։ Այս տարվա մարտից գործը քննում է Վանաձորի առաջին Ատյանի իրավասության դատարանը։ Դատական տեղեկատվական համակարգից երևում է, որ 7 ամսվա դատաքննության ընթացքում դեռ բուն գործին չեն հասել։ Այս բոլոր ամիսներին միայն խափանման միջոցի ու բացարկի միջնորդություններ են քննել։ 3 դատարանում կրծքավանդակի շրջանում դանակի հարվածից վիրավորված ամբաստանյալը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում վիրահատվել է։ Բժշկական կենտրոնից հայտնում են, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը 3 տարի ճաղերի ետևում մնալուց հետո տեղափոխվել է տնային կալանքի։ Հակակոռուպցիոն դատարանը 3 փոխել է խափանման միջոցը, միջներ քնչական կոմիտեն միջայտ պնդում էր, կալանքը վերանայելու հիմքեր չկան։ Գեներալը մեղադրվում է պատերազմի առաջին օրերին Թալիշի արեգաբարձունքը և հարակից մարտական դիրքերն ազատագրած անձնակազմին նահանջի հրաման տալու, Շուշիի և հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում անփութություն ցուցաբերելու համար։ Ինչ է փոխվել 2021-ից սկսած քննության ընթացքում, Նաիրա Բուղադարյանից լսենք։
3 տարի կալանքի տակ մնալուց հետո պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը դուրս կգա բանտից, կտեղափոխվի տուն տնային կալանքի։ Այս պահին նա դեռ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում է։ Այս որոշումը կայացրել է նրա գործը քննող հակակոռուպցիոն դատարանը։ Տնային կալանքից բացի դատարանը կիրառել է նաև 30 միլիոն դրամ գրավ։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը փոխանցեց, թե ինչու 3 տարի հետո ի վերջո փոխվեց կալանքը։
Կաների մեծ ամասության առթյան կնդելենք, դատանը գտավ, որ դկա սպային թոխվի, որոտել նաև Շուշի բնվագով բաղամության ժամկերտը նոյեմբերի 7-ին քրեական պատասխանության լրանումավ։
Միքայել Արզումանյանը մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի գործերից մեկով։ Ըստ իրավապահների, պատերազմի առաջին օրերին Թալիշի արեգաբարձունքը և հարակից մարտական դիրքերն ազատագրած անձնակազմին նահանջի հրաման է տվել։ Գեներալ լեյտենանտն այդ ժամանակ հետախուզության գլխավոր վարչության պետի տեղակալն էր։ Մյուս մեղադրանքն արդեն Շուշիի և հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնական անփութությանն է առնչվում։ Այդ ժամանակ արդեն Արզումանյանը Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարն էր։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Շուշիի դրվագով էլ անցել է հանցանքի վաղեմության ժամկետը։ Սա նշանակում է, որ եթե անգամ դատարանն այս դրվագով նրան մեղավոր ճանաչի, գեներալը միևնույն է, չի ազատազրկվի։
Պարոն Քարամյան, պարոն Աբազյան, պարոն Խաչատրյան, պարոն Ղազարյան, բոլոր սպաները, ես պարբերաբար այցելում եմ Միքայել Արզումանյանին, ուղղակի սպայի պատվի համար ամեն ինչ արեք, որ նրա խափանման միջոցը փոխվի։ Ուղղակի դա ահավոր բան է։
Անդիմադիր պատգամավոր Գեղամանուկյանն էր ուղիղ 1 տարի առաջ Արզումանյանին կալանքից ազատ արձակելու հարցը բարձրացրել խորհրդարանի ամբիոնից։ Այդ ժամանակ քնչական կոմիտեի նախագահ Հարգիշտի Քյարամյանը հակադարձել էր, լուրջ հիմքեր կան նրան պահելու կալանքի տակ։ Ընդգծել էր, իրականությունը խեղաթյուրելու, վկաների վրա ազդեցություն ունենալու հանգամանքը հիմնավորվել է ոչ միայն հարցաքննություններով, այլև այլ գործողություններով։
Նախաքննության ընթացքում պարոն Արզումանյանը տասնյակ փաստարկներ ելել, տասնյակ մարդկանց հավակայակոչել, որոնք ստուգվել են եւ պարզվել է, որ օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեն։ Սա էլ եղել է վերջինին կալանքի տակ պահելու հիմքերից մեկը։
Արդ մնացածվածում էլ միջազգային զարգացումների մասին ուկրաինական ճակատում իրավիճակը շարունակում է սրվել, Ռուսաստանը սաստկացնում է հարցակումները, մինչ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարում է, թե կարող է նախագահ Պուտինին չհանդիպել եւ նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Այս պահին թեժ է իրավիճակը հատկապես Պոկրովսկում, որի վերջնական գրավումը ռուսների կողմից կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ ուկրաինական բանակի մատակարարումների վրա։ Վերջին զարգացումների մասին Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Ուկրաինան տեղական արտադրության Ռուտա եւ Ֆլամինգո մեծ հեռահարության հրթիրները կիրառել ռուսական թիրախներին հարվածելու համար։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի ավելի շատ արտադրեն այս հրթիրներից, որոնք արդեն ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը։ Երեկոյան ուղերձում էլ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ բանակին հանձնարարել է ընդլայնել ռուսաստանի խորքերին հեռահար հարվածների շարավիղը։ Ըստ նրա, ուկրաինական զինուժի ճշգրիտ հարվածներն ու ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կօգնեն, որ պատերազմն ավարտվի Ուկրաինայի համար արդար պայմաններով։ Նաև անվտանգության երաշխիք կլինեն հիմա եւ պատերազմից հետո։
Ուկրաինան միշտ պետք է ունենա եւ կունենա բավարար հեռահար կարողություններ։ Դրանք անկախության անբաժանելի բաղադրիչներ են եւ խաղաղությունն ապահովելու ամենակարևոր գործոնը կլինեն։
Այս ընթացքում շարունակվում են թեժ մարտերը Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաքի համար, որտեղ Երևանից ռուսական որոշ ստորաբաժանումներ են ներթափանցել։ Լոգիստիկ այս հանգույցի մոտ ըստ ուկրաինական կողմի Ռուսաստանը մեծ զորքեր է կուտակել։ Ուկրաինական Deep State նախագծի տվյալներով ռուսական զինուժը շարունակում է առաջ խաղացումը նաև Դնեպրոպետրովսկի եւ Խարկովի մարզերում։ Ուկրաինական զինուժի հարվածներից զգալիորեն վնասվել է Բելգորոդի ջրամբարի ամբարտակը, առաջացնելով ջրի անվերահսկելի հոս դեպի Սևերսկի Դոնեցկ գետ, որը ռազմաճակատի շատ հատվածներում ռուսական եւ ուկրաինական զորքերի դիրքերի միջև բնական արգելապատնեշ է ծառայում։ Մարտադաշտում առաջ խաղացմանը զուգահեռ Ռուսաստանն առաջարկում է շարունակել Միացյալ Նահանգների հետ տարվող դիվանագիտական աշխատանքը։ Նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Մոսկվան դեռ հետաքրքրված է առաջնորդների հանդիպում անցկացնել, որի չեղարկման մասին անցած շաբաթ հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը։
Դեռ կոնկրետ ուղեցույցներ չկան, բայց հանդիպում անցկացնելու սկզբունքային պատրաստակամությունը մնում է, եթե փորձագետներն այն նախապես պատրաստ են։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելը անկախ նրանից ով է դա անում եւ ինչ ինտենսիվությամբ ոչ մի արդյունք չի տա ուկրաինական խնդրի կարգավորման հարցում։ Նման մարտավարությունը Ռուսաստանի դեպքում չի աշխատում, վստահեցրել է Մարիա Զախարովան։
Ճնշումն անօգուտ է եւ անարդյունավետ։ Պետք է փնտրել այլ մեթոդներ եւ ամենակարևորն այն է, որ մենք բաց ենք տարբեր խնդիրներն ու հակամարտությունները քաղաքական եւ դիվանագիտական մեթոդներով լուծելու տարբերակին։
Կրեմլի խոսնակն էլ հայտարարել է, որ ռուս զինվորները անընդհատ լսում են, թե ինչպես են առաջնագծում ուկրաինական կողմից կռվողները օտար լեզուներով խոսում։ Ռուսաստանը մեջբերում է կոչնչացնի այդ մարտիկներին, զգուշացրել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ու մինչ Մոսկվան սպառնում է ՄԱԿ-ի անկախ հանձնաժողովը Ռուսաստանին մեղադրել է Ուկրաինայում մարդկության դեմ նոր հանցագործություն կատարելու մեջ։ Հանձնաժողովի հետաքննական նոր զեկույցում նշվում է, որ ռուսական ուժերն անօթաչուներով ահաբեկել են առաջնագծին մոտ գտնվող ուկրաինական շրջանների բնակիչներին, ստիպել, որ լքեն իրենց տները, ապա հետապնդել են եւ հարվածել, երբ վերջիններս փորձել են ապաստան գտնել։ Հանձնաժողովի նախագահ Էրիկ Մոսեն ասել է, որ զեկույցը վերաբերում է Դնեպրոպետրովսկի, Խերսոնի եւ Նիկոլաևի մարզերին։
Այս զեկույցում մենք պարզել ենք, որ քաղաքացիական բնակչության եւ քաղաքացիական օբյեկտների դեմ այս հարցակումները համարվում են մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ, թե սպանության, թե բնակչության բռնի տեղահանման առումով։
Ռուսական էներգակիրներից մեծ կախում ունեցող Հունգարիային լրջորեն մտահոգել են Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերությունների Ռոսնեֆտի եւ Լուկոյլի նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք Միացյալ Նահանգները բազմաթիվ զգուշացումներից հետո սահմանեց անցած շաբաթ ի պատասխան Ուկրաինայում հրադադարի հարցում առաջընթաց չգրանցելու։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանն իտալական La Repubblica թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ նախագահը սխալ է վարվել, ապա հավելել՝ Վաշինգտոնը մեկնելու, որպեսզի համոզի Թրամփին չեղարկել պատժամիջոցները, որոնք ըստ նրա բացասաբար կազդեն Հունգարիայի տնտեսության վրա։
Հունգարիան մեծապես կախված է ռուսական նավթից եւ գազից, առանց դրանց էներգակիրների գները կտրուկ կբարձրանային, ինչը մեր պաշարների պակաս կառաջացնի։
Լուկոյլն իր հերթին հայտարարել է, որ պատժամիջոցների պատճառով նախատեսում է վաճառելի արտասահմանյան ակտիվները։
Թուրքիայում այլ իշխանությունները նոր մեղադրանք են առաջադրել մարտից ճաղերի ետևում գտնվող Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուին։ Կոռուպցիոն մեղադրանքներով ձերբակալված ընդդիմադիր առաջնորդը հիմա մեղադրվում է նաև քաղաքական լրտեսության համար։ Մեղադրանքները սաստկանում են համապետական ընտրությունների շեմին, որտեղ ըստ թուրքական լրատվամիջոցների Իմամողլուն կարող էր նախագահ Էրդողանի ու նրա կուսակիցների գլխավոր մրցակիցը դառնալ։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Թուրքիայի իշխանությունները նոր մեղադրանք են ավելացնում Ստամբուլին Մադիր քաղաքապետի քրեական հոդվածների շարքում։ Դատարանը երեք նոր կալանքի որոշում է կայացրել Թայիպ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակցի դեմ, հիմա էլ նրան մեղադրելով քաղաքական լրտեսության մեջ։ Կոռուպցիային առնչվող հոդվածներով մարտից անազատության մեջ գտնվող Էքրեմ Իմամողլուին ամիսներ առաջ էլ հուլիսին մեղադրանք էր առաջադրվել նաև Ստամբուլի գլխավոր դատախազին վիրավորելու և սպառնալու համար։ Ըստ Associated Press-ի քաղաքական լրտեսության գործով հետաքննությունը սկսվել է անցած շաբաթ։ Պաշտոնական բարկացն այն է, որ Իմամողլուն այս տարվա հուլիսին ձերբակալված գործարար Հուսեին Գյունի հետ կապերի մեջ է եղել։ Վերջինս էլ մեղադրվում է օտարերկրյա պետությունների օգտին լրտեսություն անելու համար։ Թուրքական պետական Անատոլու լրատվական գործակալությունն էլ իր հերթին հաղորդել է, որ 2019 թվականի նախընտրական քարոզարշավի համար արտաքին ֆինանսավորում ստանալու դիմաց Ստամբուլի քաղաքապետը քաղաքի բնակիչների մասին տվյալներ է փոխանցել։ Դատարանում շաբաթվա վերջին նոր գործով ցուցմունք տալիս Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետը հայտարարել էր, որ չի ընդունում մեղադրանքները, ավելի ուշ X-ի էջում էլ այս ամենը անբարոյականություն էր որակել։
Նման զրպարտություններ, ստեր և դավադրություններ նույնիսկ սատանայի մտքով չեն անցնի։ Մենք բախվում ենք ամոթալի անբարոյականության, որը բառերով չի կարելի նկարագրել։
Քաղաքապետի հարյուրավոր կողմնակիցներ հավաքվել էին դատարանի դիմաց 7 ամսվա ընթացքում, սա առաջին դեպքն էր, երբ ընդդիմադիր գործիչը լքել էր բանտը։ Իմամողլուն համարվում է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի գլխավոր մրցակիցը 2028 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Քաղաքական գործիչը ձերբակալվել էր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության ներքին ընտրություններից կարճ ժամանակ առաջ, որտեղ պետք է առաջադրվեր որպես նախագահի թեկնածու 2028 թվականի ընտրություններում։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը այնուամենայնիվ առաջադրեց հենց Ստամբուլի քաղաքապետին։ Որոշվել լուծաբանների կարծիքով նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակցի դեմ ձեռնարկված այս քայլը կարող է հանգեցնել նրան, որ պետությունը վերահսկողություն ստանձնի Ստամբուլի քաղաքապետարանի նկատմամբ։ Այս տարվա հունվարին ընդդիմադիր գործիչը դիմելով իր աջակիցներին պնդել էր, որ արդարության համար պայքարը շարունակվելու է։
Նայիր ինձ, գլխավոր դատախազ, մեզնից օգուտ չունես, քո ուղեղն արդեն փտած է, բայց մենք ժողովրդի մտքից կհեռացնենք քեզ կառավարող մտածելակերպը, նաև քո երեխաներին նման վերաբերմունքից փրկելու համար, որպեսի ոչ ոք չգա քո երեխաների դուրը թակի, որպեսի ոչ ոք քո երեխաներին լուսաբացին տնից չտանի։
Այս նոր քրեական գործի շրջանակում Իմամողլուից բացի մեղադրանքներ են առաջադրվել նաև նրա քարոզարշավի նախկին ղեկավար Նեջաթի Օսկանի և ընդդիմադիր Տելևան հեռուստաալիքի լրագրող և գլխավոր խմբագիր Մերդան Յանարդագի դեմ։ Հյուրիե Դեյլի Նյուզը գրում է, որ հեռուստաալիքը վերցվել է պետական վերահսկողության տակ, YouTube ալիքը փակվել։
Վերադառնանք Հայաստան, Վանաձորում դեռ անորոշ է ով էի վերջո ստանձնելու քաղաքի կառավարումը, չնայած նախորդ ընտրությունների շուրջ տարիներ տևած քննությունից հետո դատարանն արդեն հրապարակել է իր վերջնական որոշումը, սակայն դեռ հստակ չէ, ինչ է լինելու Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքում, որտեղ 3 տարի է վարչակպետի կողմից նշանակված ժամանակավոր քաղաքապետն է իշխում։ Ավականին իր կազմից նոր համայնքապետ է ընտրելու, թե ծրվելու է հիմք տալով արտահերտ ընտրությունների համար։ Այս հարցերի ֆոնին քաղաքական ուժերը սկսել են քիչ-քիչ ակտիվանալ։ Տեղից Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Երևանի պետական
Վանաձորի ավականու խմբակցությունները մեկը մյուսի ետևից հայտարարություններ են անում, որոնցից երևում է, որ վերաքնիչ վարչական դատարանի 10 օր առաջ կայացրած վճռից հետո հնարավոր են համարում, որ ավականին կարող է համայնքի ղեկավար ընտրել կամ տեղի կունենան ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ համայնքի ավականին ամեն տարի ընդամենը 1-2 արտահերտ նիստ է գումարել։ Բյուջեի ու սուբվենցիոն ծրագրեր հաստատել այս տարի վերջին նիստը մարտին է տեղի ունեցել։ Դրանից հետո նիստի որևէ նախաձեռնություն չի եղել։ Արդեն 4 տարի տարբեր պատճառներով ձգվել են դատական նիստերը, 10 օր առաջ դարձյալ վերաքնիչ վարչական դատարանը վերջնական թվացող մի վճիռ կայացրեց։ Դրանից հետո հայրենիք խմբակցությունը հայտարարեց, թե դատարանի հոկտեմբերի 15-ի որոշումից հետո այլևս խոչընդոտներ ու խանգարող հանգամանքներ չկան ավականու հերթական նիստ գումարելու, որի ժամանակ օրենքի պահանջով պետք է ընտրել քաղաքապետ։ Այս դեպքում կա 2 ելք՝ ընտրել քաղաքապետ ավականու գործող կազմից կամ տապալել նիստը, դրանով նախաձեռնել ավականու լուծարում, ապա նոր ընտրությունների մշակում, ասված է հայրենիքի տարածած հայտարարության մեջ։
Մենք դեռևս 4 տարի առաջ ասել ենք, որ Վանաձորցու քվեն պետք է հարգվի ու այսօր էլ մնում ենք նույն դիրքորոշմանը։ Եթե Մամիկոն Ասլանյանը սպասվելիք նիստի ժամանակ կառաջադրվի որպես քաղաքապետի թեկնածու և Ասլանյան Դաշինքի ու հայրենիք խմբակցության ձայները կբավարարեն ընտրել քաղաքապետ, այդ դեպքում մենք կգնանք Մամիկոն Ասլանյանին ընտրելու ճանապարով, եթե ոչ, ապա չենք մասնակցի սպասվելիք նիստին, դրանով կնպաստենք ավականու լուծարմանը և նոր ընտրությունների նշանակմանը։
Ավականու անդամ Վահե Դոխոյանը հայտարարության մեջ ավելացրել է, որ այս հարցի շուրջ սպասում են մյուս խմբակցությունների՝ քաղաքացական պայմանագիր, Ասլանյան Դաշինք, ապրելու երկիր և հասկ խմբակցությունների հրապարակային դիրքորոշմանը։ Ապրելու երկիրն իր հերթին ոչ թե արձագանքել է հայրենիք խմբակցությանն, այլև մյուսներին քաղաքական քննարկումներ սկսելու կոչ է արել։
Վանաձորի ավականին վերջապես կարող է իրականացնել ընտրողների կողմից իրեն վերապահված իրավունքը՝ ընտրել համայնքապետ, որի աթոռը մինչև այժմ բռնազավթված էր իշխանության կողմից։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը հայտարարում է, որ սկսում է խորհրդակցություններ ընդդիմադիր ուժերի հետ համայնքապետ առաջադրելու հարցով և հանձնարարում է Վանաձոր համայնքը ազատագրել ԿՊԱ-ական լծից ու ազդեցությունից։
21-ի ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստացած Դաշինքի առաջնորդ նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, որ 2.5 տարվա կալանքից հետո դատապարտվեց կոռուպցիոն գործարքների համար և դուրս եկավ բանտից, դեռ չի հստակեցնում կառաջադրվի արդյոք թե ոչ։ Այս պահին Վանաձորում իշխանություն ունեցող հասկն ու նրան սատարող քաղաքացական պայմանագիրը նույնպես լուռ են։ Նրանք մշտապես այս հարցին պատասխանելիս ասել են, որ սպասում են դատական գործի ավարտին։ Տարօրինակ նախապատմություն ունի Վանաձորի ավականու հետ կապված դատական գործը։ 2021-ի դեկտեմբերին Վանաձորի թիմ ընտրություններում 3.97% ձայն ստացած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դատարանում վիճարկել էր քվեարկության արդյունքները։ Կուսակցության ստացած 1314 ձայներին ընդամենը 10 քվե պակասել էր ավականի անցնելու համար։ Լուսավորի անդամները համարում էին, որ ընտրական հանձնաժողովն անարդար է եղել իրենց նկատմամբ, դատի էին տվել ու դատարանից պահանջել համայնքի ավականու ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչել։ Մի ուրիշ հայց էլ դատարան էին տարել, որով պահանջում էին դադարեցնել արդեն մանդատներ ստացած ավականու լիազորություններն ու ավականուն պարտավորեցնել համայնքի ղեկավար չընտրել, քանի դեռ իրենց մանդատի հարցը չի լուծվել, ինչի պատճառով այդ դատական գործը ձգվեց 2 տարի։ Իրար ետևից միջնորդություններ ու նոր բողոքներ էին հասնում դատարանի տարբեր ատյաններ, թեև բոլոր ատյանները մերժել են այդ պահանջները, բայց դիմումների հաշվին ժամանակը ձգվել է ևս 2 տարի։ 10 օր առաջ կայացած դատական որոշման մեջ նշված է, որ 1 ամիս անց միայն ուժի մեջ կմտնի, ու որ հնարավոր է այն բողոքարկել 1 ամսյա ժամկետում, թե էլ ինչ տեքստով բողոք կստանա դատարանը հայտնի չէ։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմի համար այսքան ենք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում մեր ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, մենք հետևում ենք զարգացումներին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին մինչ այդ ժամը։